Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Analistët në Prishtinë thonë se asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk ka elemente të autonomisë territoriale dhe politike. Në ujrat e Libis mbyten dy anije me migrantë, dyshohet për qindra të vdekur. Facebook arrin numër rekord të përdoruesve, brenda një dite të vetme mbi 1 miliard. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Akademik Mark Krasniqi ka vdekur sot në moshën 95 vjeçare. Mediat në Prishtinë raportojnë se Krasniqi është shtruar në qendrën klinike universitare të Kosovës dy ditë më parë pas një përkeqësimi të shëndetit. Krasniqi ka qenë profesor, shkrimtar dhe akademik. Ai ka shërbyer si kryetar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, po ashtu ka qenë antar i kuvendit në disa legjislatura duke përfaqësuar Partinë Demokristiane të Kosovës. Qindra njerëz dyshohet se kanë vdekur pasi dy anije me gati 500 migrant brenda janë mbytur pranë qytetit të Zuvara të Libis. Anija e parë, e cila ka sinjalizuar për ndihmë të enjtën, ka pasur afro 50 njerëz në bord, ndërsa anija tjetër, e cila është mbytur më vonë, ka qenë mbi populluar me rreth 400 pasagjerë. Zyrtarët thonë se rreth 200 njerëz janë shpëtuar nga rojet bregdetare të Libis, por shumë të tjerë kanë mbetur të bllokuar. Sipas Kombeve të Bashkuara, rreth 2400 migrantë nga lindja e mesme Azia dhe Afrika kanë vdekur këtë vit gjatë përpjekjeve për të kaluar detin Mesdhe dhe për të arritur në Evropë. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Uzbekistani që të i bashkohet koalicionit shumë kombësh që lufton grupin militant të Shtetit Islamik. Zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të Shtetit për Azinë Qendrore Daniel Rosenblum ka thënë gjatë një vizite në Tashkent se kërkon nga Uzbekistani që të kontribuojë në mënyrën që ai e shet të përshtatshme. Lufta kundër Shtetit Islamik përfshin jo vetëm komponent ushtarak, por edhe mbledhjen e inteligjencës dhe përpjekjet për të ndaluar financimin e grupit, ka thënë zyrtari amerikan. Për herë të parë mbi 1 miliard njerëz e kanë përdorur Facebook-un brenda një dite, ka thënë themeluesi i rrjetit social Mark Zuckerberg. Momenti historik është arritur të hënën kur një në 7 njerëz në botë kanë përdorur Facebook-un për të lidhur me miqt dhe familjen, ka shkruar Zuckerberg në një postim. Kompania ka fituar përdoruesin e saj të 1 miliard në tetor të vitit 2012. Zuckerberg ka krijuar Facebook-un në vitin 2004, derisa ka qenë student i Harvardit. Zuckerberg parashet që qasja në Facebook të vazhdoj të rritet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondentin në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesim.
Mirë mëngjesi, Valona.
Asociacioni i komunave serbe, Zenel, kanë nxitur reagime të shumta. Çfarë ke veçuar nga gazetat sot?
Po, Valona, përditshmja koaditore vlerëson se ky asociacion që ka kompetenca të plota dhe të pavarura në ekonomi, shëndetësi, edukim, dogana, polici, gjyqësor, buxhet e territor, me shërbyes civil e aspak jo qeveritar, me kuvend kryetar e identitet veçantë, ka të gjitha elementet e një entiteti autonom. Kësisoj, siç nënvizon gazeta, asociacioni në versionin më të thjeshtë është një model i autonomisë gjerë në Kosovë. Pra, Asociacioni Komunave Serbe nuk është një republikë serbska siç paraqitet këndej nga disa, por është një autonomi e zgjeruar me kompetencat e ekzekutimit, përfaqësimit, organizimit dhe qëndrueshmërisë. E përditshmja koeditore sekson më tutje se përputhja e këtij asociacioni me ligjet e Kosovës, sado që është lajmi mirë, nuk e zbut shumë këtë fakt, sepse sikur asociacioni të ishte pro-republikës, pro-pavarësisë, atëherë ndoshta edhe do të kishte kuptimin që nuk e ka. Sipas gazetës, asociacioni ka qëllime të varësisë së pavarësisë Republikës Kosovës të pengimit të saj, sepse me asociacionin e komunave me shumicë serbe Republika nuk i ka afruar refuzuesit e saj, por ajo vetë se i ka fuqizuar ata. Në këtë mënyrë, siç nënvizon koaditore shqiptare të shumicë, për kësim nuk e marrin bashkëpunimin e bashkëqytetarëve të tyre serb për një republikë të përbashkët, por marrin një strukturë paralele qeverisëse autonome destruktive për Republikën e Kosovës. Madonna?
Zenel, si e komentojnë gazetat samitin e Vjenës?
E përditshme e Kosova sot, Valona konsideron se Kosova, si kurse dhe Shqipëria, nuk kanë përfituar asgjë nga ky samit, përveç që Kosova ja ka hapur derën Serbisë për integrim më të shpejt në bashkimin evropian. Duke vënë pas se Shqipëria dhe Kosova kanë qenë në qendër të vëmendjes për azilantë të shumt, që shkojnë në perëndim ndonse këto dy vende janë kualifikuar si vende të sigurta të origjinës, gazeta sekson se edhe kur bëhet fjalë për ndërtimin e autostradës nga Beogradi deri në Tiranë, shqiptarët nuk kanë se çfarë përfitojnë sepse në të dy anët autostradat tashmë janë ndërtuar. E përditshme e Kosova sot konsideron se 600 milion euro të premtuara nga samiti i Vjenës për gjitha vendet e Ballkanit nuk paraqet ndonjë shifër krahasuar me qindra miliardat e bashkimit evropian që ja ka ndarë vetëm Greqisë. Gazeta sekson se qeveritarët kosovarë shkuan në Vjenë pa ndonjë projekt konkret, ndërsa qytetarët e Kosovës nuk kanë nevojë për retorik boshe, por për veprime konkrete për të vitur mirëqenjen e tyre. Valona?
Çfarë do të veçojë përfundimin?
Nga përditshme nxëri veçojmë pikpamjet e përfaqësuesve të Luginës së Preshevës për të drejtat e shqiptarëve atje, të cilët kërkojnë reciprocitet me veriun e Kosovës. Ata i kanë thënë zërit se Bashkimi Evropian është duke luajtur lojën e dyfisht sa u përket të drejtave të pakicave në shtetet e Ballkanit. Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës thonë se kur bëhet fjalë për çështjen e shqiptarëve në Serbi, Bashkimi Evropian e sheh këtë si çështje të brendshme të Serbisë, ndërsa çështjen e serbëve në Kosovë Brukseli e koncepton si marrëdhënie midis Prishtinës dhe Beogradit. Ata thonë posierë se standardi për pakicat i vendosur nga Bashkimi Evropian krijon një pabarazi shumë të madhe për shqiptarët në Luginën e Preshevës.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Marveshja për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë sërbe, si pas analistëve në Prishtinë, siguron një autonomi kulturore për sërbet e Kosovës, por nuk ka elementet të një autonomie teritoriale politike. Si të qoftë ngjashëm e partitë politike dhe të shoqëria civile ka pikpamje të ndryshme rreth nivelit të pushtetit që krijohet me këtë asociacion. Kronike Zjadin Gashit.
Jo vetëm partitë politike, por edhe analistët dhe shoqëria civile në përgjithësi në Kosovë, po paraqiten me pikpamje të ndara nëse marrëveshja arritur në mes Prishtinës dhe Beogradit për asociacion.